είμαστε εδώ στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας για σήμερα και όπως είπαμε και στην έναρξη, τώρα είναι και η περίοδος των Πανελληνίων, οι οποίες τελείωσαν, αλλά έχει γίνει ήδη σήμερα η έναρξη για τα ειδικά μαθήματα και τα αγωνίσματα. Μέχρι και τις 28 Ιουνίου θα μπορούν όλοι οι υποψήφοι να εξεταστούν και σε αυτά τα μαθήματα. Επειδή όλη αυτή η περίοδος είναι αρκετά αγχωτική και για τους, μαθητές, για τους υποψηφίους που είναι να μπουν στα ΑΕΗ, αλλά και για τις οικογένειές τους, εμείς έχουμε σήμερα καλεσμένη στην εκπομπή μας την κυρία Έλσα Μπάρδα, που είναι κλινική ψυχολόγος και αναλύτρια εφαρμοσμένης συμπεριφοράς, για να μιλήσουμε και να δούμε έτσι κάποιες χρήσιμες συμβουλές και στους γονείς αλλά και στους μαθητές σε όλα αυτό το θέμα των Πανελληνίων. Κυρία Μπάρδα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και από μένα.
Ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα στην εκπομπή μας να μιλήσουμε για αυτό το θέμα, γιατί ενδιαφέρει και πολλούς γονείς και πολλούς μαθητές, οπότε είναι πολύ χρήσιμο να μπορέσουμε με τη γνώση που έχετε εσείς να τους παρέχουμε έτσι διάφορες συμβουλές.
Είναι μια ιδιαίτερη περίοδος και για τα παιδιά, αλλά και για τους γονείς, γιατί αν έχετε παρατηρήσει, όταν περνάνε τα παιδιά σε μια σχολή, οι γονείς λένε «περάσαμε, θα σπουδάσουμε». Είναι λοιπόν μια συνθήκη η οποία σαφώς τους επηρεάζει και, τις δύο πλευρές. Και καλό είναι να μην αγχώνουμε τα παιδιά σχετικά με αυτό, γιατί το άγχος δεν συνδράμει πάντα θετικά. Εξαρτάται αν είναι παραγωγικό και δημιουργικό, δηλαδή αν ένα παιδί έχει προσπαθήσει. Καταρχάς όλοι οι μαθητές της εξετάσεις αγχώνονται. Mm-hmm. Όλοι. Αγχώνονται και με το αποτέλεσμα. Είτε είναι πολύ δυνατοί οι μαθητές, είτε είναι αδύναμοι. Δεν μου αρέσει να λέω καλός και κακός μαθητής, γιατί θεωρώ ότι όλοι έχουμε τα δυνατά μας και τα δύνατα σημεία. Αυτό που συνήθως είναι ένα αρνητικό είναι ότι μερικές φορές οι γονείς προσπαθούν να φτιάξουν την αδυναμία ενώ δεν ποντάρουν στα θετικά σημεία ενός παιδιού, και αυτό έχει σχέση και με την επιλογή του επαγγέλματος. Δηλαδή ένα παιδί το οποίο μπορεί να είναι ανοργάνωτο, έχει πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες. Αντίστοιχα θα πρέπει να οδεύσει ως προς αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό και είναι καλό να συμβουλευόμαστε και έναν ειδικό, αν εμείς δυσκολευόμαστε ως γονείς, να συμβουλευόμαστε έναν ειδικό, έτσι ώστε να μας δείξει και ποια είναι η κλίση, η φυσική κλίση του παιδιού. Γιατί δεν υπάρχει. Έρχονται οι γονείς και λένε, θεωρώ ότι αυτό είναι το καλύτερο επάγγελμα για το παιδί μου, γιατί εξασφαλίζει καλύτερη επαγγελματική αποκατάσταση. Να πούμε ότι αυτά έρχονται και επέρχονται. Το καλύτερο και το ιδανικότερο επάγγελμα για ένα παιδί είναι το επάγγελμα το οποίο είναι το καλύτερο για εκείνο. Γιατί ακόμα και να περάσει σε μια πρώτο παράδειγμα, σε μια σχολή που θεωρείται ότι έχει αρκετά καλή ικανοποιητική επαγγελματική αποκατάσταση, δεν σημαίνει ότι απαραίτητα θα τη βγάλει, γιατί μπορεί να μην του αρέσουν τα μαθήματα, γιατί τα παιδιά δεν ξέρουν καν ποια είναι τα μαθήματα μια σχολή. Δεν έρχονται επαφή με το αντικείμενο. Και εδώ πάμε λίγο πίσω στο ότι γιατί μερικές φορές τα παιδιά δεν διαβάζουν. Γιατί δεν ξέρουν γιατί διαβάζουν. Δεν έχουν στόχο. Δεν ξέρουν τι θέλουν, γιατί δεν τους έδειξε κάποιος την κατεύθυνση, έτσι ώστε να καταλάβουν καλύτερα που έχουν μεγαλύτερη κλίση. Γιατί είναι άδικο για παιδιά μικρά, σε αυτή την ηλικία από τα 16 μετά που αρχίζουν και υπάρχει μια κατεύθυνση επαγγελματική από τους γονείς συνήθως ή και από τους εκπαιδευτικούς, αλλά είναι άδικο, γιατί είναι δύσκολο να κατανοήσεις το τι επάγγελμα σου αρέσει από εκείνη την ηλικία, αυτή που δεν έχεις εσύ τριβή με αυτό το επάγγελμα. Οπότε το κίνητρο, η έλλειψη κινήτρου, επειδή τα παιδιά δεν γνωρίζουν τι τους ταιριάζει, δεν γνωρίζουν γιατί διαβάζουν, αυτό έχει επίδραση και στο διάβασμα και στην απόδοση. Και φτάνουμε λοιπόν να χωνόμαστε όταν δεν έχει γίνει η δουλειά που έπρεπε να γίνει για ένα μεγάλο διάστημα. Γιατί τώρα είναι η επανάληψη, δεν είναι μαθαίνω από την αρχή, να τα λέμε και αυτά.
Ακριβώς αυτό όπως τα λέτε. Επομένως τώρα που για να είμαστε έτσι, να συμβαδίζουμε και με την εποχή που τα παιδιά έχουν γράψει τώρα τις Πανελλήνες, έχει τελειώσει αυτή η περίοδος και περιμένουν τις βαθμολογίες τους μέχρι τέλη του μηνός και το πρώτο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο του Ιουλίου πρέπει να κάνουν και το μηχανογραφικό. Πώς μπορούν να διαχειριστούν όλη αυτή την περίοδο τα παιδιά και τι συμβουλές θα τους δίνατε εσείς για να επιλέξουν τις σχολές τους και να, με ποια σειρά ας πούμε, να βάλουν και τα πανεπιστήμια, τα τμήματα και όλα αυτά.
Η σύνηθες πρακτική είναι ανάλογα με το πώς έχουν γράψει να αποφασίσουν και ποια σχολή θα, ίσως είναι και το safe, είναι η επιλογή που είναι πιο ασφαλή στο να πιάσουν μια σχολή. Και πολλές φορές δεν έχουν κατανόηση το τι επιλέγουν, ίσως γίνεται με άλλα κριτήρια. Θα έλεγα ότι το βασικότερο κριτήριο είναι τα παιδιά πριν, αν έχουν κάποια επαγγέλματα στο νου τους, ακόμα και αν οι γονείς θέλουν τα παιδιά τους σε συγκεκριμένα επαγγέλματα, να δουν λίγο, να μάθουν παραπάνω πράγματα σχετικά με αυτό το επάγγελμα που θα θέλουν να δηλώσουν. Δηλαδή και εγώ από την πλευρά της ψυχολογίας έχω κάνει κατά καιρούς τις εκπαιδεύσεις. Δηλαδή, είναι από τη θεωρία στην πράξη, είναι μια άλλη διάσταση. Ένα επάγγελμα δεν είναι απλά αυτό που νομίζουμε. Έχει πάρα πολλές διαστάσεις άλλες και ενδεχομένως μερικές φορές να νομίζει ένα παιδί ότι π.χ. το επάγγελμα του δικηγόρου ή το επάγγελμα ακόμα και του ψυχολόγου. Δηλαδή, ο ψυχολόγος δεν είναι πάντα ο μάχημος. Ο ψυχολόγος μπορεί να κάνει να εφαρμόσει την ψυχολογία και σε άλλους κλάδους, ανάλογα με το μεταπτυχιακό. Υπάρχουν πλέον στην εκπαίδευση αμέτρητες επιλογές. Και όταν ένας γονέας, παράδειγμα, θέλει να διώξει το παιδί του σε συγκεκριμένη κατεύθυνση, γιατί μπορεί να είναι και το κληρονομικό επάγγελμα, μπορεί οτιδήποτε, θα πρέπει να δει το παιδί μαζί να το δούνε και τις διαστάσεις που έχει αυτό το αντικείμενο, έτσι ώστε να έχει καλύτερη γνώση. Καλό θα ήταν να δει και τα μαθήματα που έχει αυτό το αντικείμενο. Μπορεί να του αρέσουν. Δηλαδή, μου είχε μια περίπτωση παιδιού όπου ήταν ειδικός προς συγκεκριμένο επάγγελμα που θεωρούσαν οι γονείς ότι της τέριαζε, αλλά στην τελική κάτι μαζί και τα είδαμε και είδε από μόνη της ότι δεν είναι και τόσο άσχημα και τα μαθήματα είναι έτσι ελκυστικά, είναι το ακριβώς αντίθετο. Γιατί το καλό, το σωστό είναι να σκέφτονται οι γονείς που έχουν άμεση επαφή με τα παιδιά, ότι δεν είναι αυτός ο σκοπός μόνο ένα παιδί να περάσει σε μια σχολή, γιατί η σχολή σημαίνει και τα οικονομική επιβάρηση, σημαίνει και κόπος, είναι πάρα πολλά. Πρέπει να ταιριάζει αυτή η σχολή στο παιδί, έτσι ώστε αυτό το παιδί να αγαπήσει το αντικείμενο, να περνάει τα μαθήματα, γιατί διαφορετικά δεν θα ασχολείται, και φυσικά όταν φτάσει στο κομμάτι του επαγγέλματος να μπορεί να το παλέψει και να το κυνηγήσει, γιατί δεν είναι όλα εύκολα στη ζωή μας. Αν δεν αγαπάς κάτι και δεν το θες πολύ, σίγουρα δεν θα μπορεί κάποιος να αντιμετωπίσει όλες τις δυσκολίες που θα έρθουν. Συνεπώς πρέπει και να του ταιριάζει. Εδώ πάμε στο κομμάτι της προσωπικότητας. Να ταιριάζει με τις αξίες, τα ενδιαφέροντα, τα ταλέντα. Εάν οι γονείς φοβούνται για κάποιες επιλογές επαγγελματικές, μπορούν να έχουν μια ανοιχτή συζήτηση με το παιδί, δηλαδή να πούνε με ειλικρίνεια την άποψή τους, τους φόβους τους, αλλά και να δείξουν και εμπιστοσύνη στην ικανότητα του παιδιού να επιλέξει και εκείνο ένα επάγγελμα το οποίο ταυτίζεται με εκείνο ή να βρεθεί μια διάμεση λύση. Σίγουρα επηρεάζει και η στάση των γονιών, δηλαδή όταν μιλάμε, παράδειγμα, ένα επάγγελμα κληρονομικό και ο γονέας βγάζει προς τα έξω μία κούραση, βγάζει μία γκρίνια, βγάζει αυτή την εικόνα ότι δεν είναι τέτοια ευχαρίστηση από το επάγγελμά του και προβάλλει μόνο τα αρνητικά του επαγγέλματος. Όταν μετά έρθει η στιγμή που πει στο παιδί του, ξέρεις κάτι, θέλω να αναλάβεις εσύ αυτή την επιχείρηση, π.χ. τα λογιστικά, γιατί έχω παλέψει, το έχω φτάσει σε άλλα σημεία, θα έχεις έτοιμη πελατεία, και όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά στις μέρες μας όπου επικρατεί ανεργία, αλλά το θέμα είναι να ταιριάζει και στο παιδί και το τι προβάλλουμε στο παιδί. Εάν το παιδί βλέπει μόνο τα αρνητικά, δεν θα το θέλετε, είναι αποκρουστικό αυτό το αντικείμενο. Οπότε παίζουν πάρα πολλά ρόλο.
Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέτε και πραγματικά παίζουν πάρα πολλά πράγματα ρόλο και πρέπει να ληφθούν πολλές προεκτάσεις υπόψη για να γίνει η επιλογή των σχολών, γιατί όλα αυτά, όπως είπατε και εσείς, ανάλογα με το αν ενδιαφέρει το παιδί τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο, αν τον ενδιαφέρει πραγματικά η καριέρα, όλο αυτό θα δείξει και στην πραγματικότητα το πόσο πολύ θα παρακολουθεί, πόσο θα θέλει να το ασκήσει και στη τελική πώς θα το κάνουν και ένα χαρούμενο άνθρωπο, γιατί η δουλειά αποτελεί ένα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής μας, καλός ή κακός.
Ακριβώς, και είναι πάρα πολύ δύσκολο το να είσαι πάρα πολλές ώρες η εργασία παίρνει μέρος του χρόνου του πολύτιμου που δεν γυρνάει πίσω της ζωής μας και θα πρέπει να είναι ένα αντικείμενο το οποίο να χαιρόμαστε που ασχολούμαστε με αυτό. Εγώ συνειδητοποίησα το συγκεκριμένο θέμα όταν σπούδασα ψυχολόγος, το πρώτο μάθημα, την πρώτη μέρα στο Lecture Theatre, γιατί σπούδασα στην Αγγλία, επέλεξα δηλαδή το τι μου ταιριάζει. Μπορώ να πω ότι δεν είμαι τόσο σίγουρη όταν ξεκίνησα, αλλά την πρώτη μέρα, στο πρώτο μάθημα, βγήκα από το μάθημα υπερχαρούμενη και είπα σε ευχαριστώ Θεέ μου, ευχαριστώ και τους γονείς μου, που με στείλαν να σπουδάσω αυτό το αντικείμενο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί πραγματικά με ολοκληρώνει το να σπουδάζεις ένα αντικείμενο το οποίο σου αρέσει το περιεχόμενο. Είναι σπουδαίο πράγμα και αργότερα θα έρθεις να το αντιμετωπίσεις και στο κομμάτι της εργασίας. Γι' αυτό είναι βασικό το τι είναι το καλύτερο για τα παιδί. Το κάθε επάγγελμα έχει τις δυσκολίες του και το κάθε αντικείμενο μελέτης, η κάθε σχολή σίγουρα δεν θα αρέσουν όλα τα μαθήματα, δεν όλα τα μαθήματα ταιριάζουν σε όλους, αλλά όταν η πλειοψηφία παίρνει ικανοποίηση από αυτό, παίρνει ικανοποίηση από την εργασία, μπορείς να προχωρήσεις με λιγότερα εμπόδια και μπορείς να ξεχωρίσεις με τα ιδιαίτερα ταλέντα σου και να γίνεις ένας πετυχημένος, ευτυχισμένος επαγγελματίας. Γιατί τι θέλουμε να είναι τα παιδιά, ευτυχισμένα, ολοκληρωμένα. Οπότε το επάγγελμα παίζει ένα μεγάλο ρόλο σε αυτό.
Ακριβώς όπως τα λέτε, και γι' αυτό και τα παιδιά και οι γονείς είναι πραγματικά πολύ χρήσιμο να απευθύνονται καμιά φορά και όποτε έχουν αυτές τις αμφιβολίες, αλλά και όχι μόνο όποτε έχουν αμφιβολίες, γενικότερα να απευθύνονται και σε ειδικούς για να ακούσουν όλα αυτά τα ενδιαφέροντα πράγματα που μας είπατε εσείς. Και τώρα θα ήθελα πολύ σύντομα να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο γιατί τελειώνει η εκπομπή μας. Επανέρχομαι εγώ τώρα λίγο στο θέμα των βαθμολογιών, γιατί μπορεί κάποια παιδιά να έγραψαν όπως περίμεναν και να έγραψαν πάρα πολύ καλά σε σχέση με τους βαθμούς και αυτά, αλλά για τα παιδιά τώρα που ακόμα εντάξει δεν έχουν τελειώσει και τα ειδικά μαθήματα όπως είπαμε, αλλά οι μαθητές που δεν έγραψαν όσο θα ήθελαν για να πετύχουν στη σχολή που θα ήθελαν και ενδεχομένως απογοητευτούν, τι συμβουλή θα τους δίνατε εσείς και πώς να το χειριστούν αυτήν την, να το πω, απογοήτευση, να την πω ότι μπορεί να στεναχωρέθηκαν σε κάποιες φάσεις με το πώς τα πήγανε στις εξετάσεις. Τι θα τους λέγατε εσείς?
Θα δώσω δύο συμβουλές για τις δύο κατηγορίες που θεωρώ υπάρχουν. Υπάρχουν τα παιδιά τα οποία πραγματικά είναι πανέξυπνα αλλά δεν διαβάσαν από σπάτη προσοχή τους, γιατί δεν έχουν καθοδήγηση. Αυτό που είπα στην αρχή, δεν ξέρουν γιατί πρέπει να διαβάσουν και χρειάζεται έναν άνθρωπο να τους δείξει τα ιδιαίτερα ταλέντα τους, να πιστέψουν και να προσπαθήσουν γι' αυτό του χρόνου σε πάνω στις εξετάσεις, αλλά να ξέρουν τι θέλουν προκειμένου να προσπαθήσουν. Υπάρχουν δε και τα παιδιά τα οποία προσπαθήσαν αλλά δεν πετύχαν το στόχο. Σε αυτή την περίπτωση θα πω ότι εντάξει, δεν θα έλεγα ότι υπάρχει ως αποτυχία. Θα έλεγα ότι είναι ένα μάθημα το ότι πρέπει να προσπαθήσουμε λίγο παραπάνω. Στη ζωή πάντα δεν μας έρχεται κάτι όπως εμείς προσδοκούμε, αλλά ίσως έρχεται για καλό. Ίσως αυτός ο χρόνος για εκείνα δεν είναι ωφέλιμος, έτσι ώστε να σκεφτούν μήπως τους ταιριάζει κάτι άλλο, μπορεί να τους βγει σε καλό εν τέλει. Είναι ανάλογα πώς θα το βιώσουν όλο αυτό. Δεν μου αρέσει να δίνει τις κλισέ συμβουλές και αυτό και εντάξει. Ναι, φυσικά και στη ζωή μας θα αντιμετωπίσουμε επιτυχίες, αποτυχίες. Η μεγαλύτερη επιτυχία είναι να βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Να σκέφτεται λίγο το θετικό της κατάστασης, δηλαδή ποιο είναι το θετικό, ότι μπορεί ίσως αν πετυχαίναν κάτι που νομίζουν ότι θέλαν, εν τέλει να μην ήταν αυτό που θέλαν. Οπότε να ξαναπροσπαθήσουν από την αρχή με πιο καθαρό μυαλό, με λιγότερο άγχος, με πιο πολύ μεθοδικότητα και να εκμεταλλευτούν και αυτό το χρόνο, τον πολύτιμο, έτσι ώστε να διερευνήσουν μήπως τελικά είναι κάποια άλλη σχολή που τους ενδιαφέρει πιο πολύ, που δεν το είχαν στο μυαλό τους. Και για αυτή τη σχολή που τους κάνει την καρδιά να καρδιοχτυπά, γιατί ξέρετε το επάγγελμα, πρέπει να είναι ένας έρωτας. Δηλαδή όταν ένα παιδί, μόλις πήγε δηλαδή παιδί να λέει, εγώ κυρία Έλτσα μου λέει, διάβασα πάρα πολύ γιατί πραγματικά σκεφτόμουν ότι ήθελα να γίνω φυσικός και όταν το σκεφτόμουν χαιρόμουν τόσο πολύ τον ενθουσιασμό μου, είχα στερνίζει η καρδιά μου, χαιρόμουν πάρα πολύ. Πρέπει να το θες, να το αγαπάς το αντικείμενο και αυτό έτσι θα προσπαθήσεις και πιο πολύ. Γιατί η ζωή θέλει και θυσίες. Δυστυχώς, να σκέφτεται τα παιδιά επίσης για την απόσταση προσοχής, ότι δεν γίνονται όλα έτσι απλά. Ζούμε σε μια εποχή που είναι επιβαρύνει τα παιδιά. Instant gratification, δηλαδή θέλω κάτι, το έχω τώρα. Έχουμε το κινητό, έχουμε τα social, όλα είναι γρήγορα, όλα είναι μια άμεση ικανοποίηση. Δεν είναι έτσι, τα καλά κόπιστονται και ισχύει αυτό πάντα.
Έτσι ακριβώς.
Ένα παλιόριτο. Οπότε πρέπει να μάθει τα παιδιά ότι μόνο με προσπάθεια, αλλά τι γίνεται, να το κάνεις με χαρά. Και γι' αυτό η επιλογή επαγγέλματος, γιατί τώρα είναι αυτές οι εξετάσεις. Μετά πες ότι, πείτε ότι περάσανε. Έχουν και άλλες εξετάσεις. Μετά είναι πανεπιστήμιο, τα μαθήματα είναι πιο δύσκολα. Το θέμα είναι το θες. Αν σου αρέσει το αντικείμενο, αυτή είναι η διαφορά. Τώρα κάνουν πολλά μαθήματα που δεν τους αρέσουν. Ας το παραδεχτούμε, εντάξει.
Αλλά μετά θα είναι κάτι το οποίο θα το επιθυμούν περισσότερο αν κάνουν τη σωστή επιλογή. Κυρία Μπάρθα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πολύ όμορφη κουβέντα που κάναμε και για τις χρήσιμες συμβουλές. Θα χαρούμε να είμαστε σε επικοινωνία και για άλλα θέματα, γιατί πραγματικά η γνώμη του ειδικού μπορεί να μας ωφελήσει πάρα πολύ στη ζωή μας. Θα είμαστε σε επικοινωνία λοιπόν. Ευχαριστώ και πάλι. Να έχετε μια όμορφη μέρα.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.